Με αυτόν τον τρόπο, στη ραδιοφωνική μας συχνότητα υποδεχόμαστε μια γνώριμη φωνή, μια πολιτική παρουσία που έχει διανύσει αρκετά χιλιόμετρα και έχει αντιμετωπίσει την ελληνική, τη σύγχρονη ελληνική ιστορία σε πάρα πολλές διακυμάνσεις. Και το λέω και το επισημαίνω γιατί είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να ακούμε την ερμηνεία ή τη δική της την ματιά, γιατί σίγουρα μπορεί να αντιλαμβάνεται περισσότερα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι από εμάς με την πρώτη ματιά. Καλημερίζουμε λοιπόν με κριτική και ερεθυμνιακή εγκαρδιότητα την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη live στο τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα σε όλους σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
Ξεκινάτε την καλημέρα, βλέπω, με ιδιαίτερα μεγάλη ενέργεια και με φόρα, το οποίο είναι και χαρακτηριστικό σας άλλωστε.
Χαίρομαι γιατί είναι μια χαρούμενη στιγμή τώρα σήμερα και στο Ρέθυμνο. Χαίρομαι για την απελευθέρωση του Μιχάλη του Λεμπιδάκη. Θέλω πραγματικά να από βάθος καρδιάς να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία για αυτή τη μεγάλη επιτυχία και να πω και στην οικογένεια του Μιχάλη του Λεμπιδάκη ότι συμμεριζόμαστε όλοι τη χαρά τους που έχουν τον άνθρωπό τους πίσω γερό και καλά και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά να προσφέρει ακόμα στην Κρήτη.
Κυρία Μπακογιάννη, είναι από τις φορές που κάνουμε όλοι το σταυρό μας, γιατί είναι αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, στην καθημερινή γλώσσα, τελικά το καλό νίκησε, έστω και αν πέρασαν 6-7 μήνες.
Γιατί το καλό τελικά νικάει. Αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο να το πιστεύει κανείς, γιατί εγώ το πιστεύω βαθύτατα, ότι στη μάχη αυτή ανάμεσα στο καλό και το κακό, το καλό νικάει. Μπορεί να αργεί, αλλά τελικώς νικάει.
Ακριβώς όπως το είπατε. Μέρες ταραγμένες. Θα ξεκινήσω από μια είδηση η οποία είναι και στο σύντομο δελτίο του σταθμού μας σήμερα, στα παραπολιτικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ουσιαστικά αντικρούσει μια άτυπη έμεση παρέμβαση του Γέροντα Έσελμπλουμ με ένα σχόλιο για τις εκλογές στην Ελλάδα, ότι τις εκλογές κρατήστε τες για το 2019. Απαντώντας το απολύτως λογικό στο δικό μας το μυαλό ότι οι εκλογές είναι η εσωτερική υπόθεση της χώρας και δεν έχει καμία δουλειά ο πρόεδρος του Eurogroup να σχολιάζει για τις δικές μας τις εκλογές.
Ναι, νομίζω ότι έχει απολύτως δίκιο ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, αν θέλετε, μια απρέπεια του Dijsselbloem, πολιτική απρέπεια. Δεν μιλάει κανένας όταν έρχεται ως επισκέπτησε μια χώρα για τα εσωτερικά πολιτικά της χώρας και δει ένας άνθρωπος ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, δεν διακρίνεται για την επιτυχία του στην πολιτική στη χώρα του. Άρα καλό είναι να μην προσπαθεί να δώσει συμβουλές σε άλλες χώρες για το πώς γίνεται η πολιτική.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όποιος μπορεί να αναζητήσει λίγο περισσότερο τα τεκτενόμενα ή την παρουσία του κάθε πολιτικού, γιατί όλα είναι, αυτό το είχατε πει, θα πιαστώ και από τις τελευταίες σας προτάσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μια όρθια Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία στην Κρήτη έδωσε μια αίσθηση για καμάρι, θα το πω, για περηφάνεια. Όταν ο Πάνος ο Καμένος, λέγοντας πράγματα με ονοματεπώνυμο και απευθύνοντάς τα και σε εσάς, αντικρούστηκε με επιχειρήματα, με συγκεκριμένα περιστατικά και ουσιαστικά δεν είχε την απαντήσει. Οπότε μιλάμε για μια απάντηση από την έμπειρη Ντόρα Μπακογιάννη με συγκεκριμένη ψυχραιμία και καθαρό μυαλό, όπου βγήκε νικήτρια, να το πω λαϊκά, έτσι γράφτηκε και στα ρεπορτάζ.
Κοιτάξτε, η αλήθεια πάντα νικάει το ψέμα. Ισχύει, όπως είπαμε πριν, για το καλό και το κακό. Η αλήθεια νικάει το ψέμα. Ο Πάνος Καμένος έλεγε ψέματα στη Βουλή. Απανωτά ψέματα. Και πιάστηκε ψευδόμενος. Έφτασε στο σημείο να καταθέσει ένα χαρτί, το οποίο ήταν ένα απλό booking.
Από το, ναι, από το διαδίκτυο.
Όσοι με ακούνε το ξέρουν πολύ καλά.
Ναι, εκτύπωση από το διαδίκτυο ήταν. Δεν ήταν
απόδειξη. Ένα απλό booking του διαδικτύου και να δηλώσει στα πρακτικά της Βουλής ότι αυτή είναι η κάρτα του. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα, ξέρετε, στη χώρα. Έχουμε πάσει μυθιδατισμό, δηλαδή ο κόσμος, πράγματα τα οποία θα ήταν αδιανόητα να γίνουν σε οποιαδήποτε άλλη εποχή και σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Βουλευτής, ο οποίος στη Βουλή της οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας πιάνεται ψευδόμενος, είναι ένας βουλευτής ο οποίος δημιουργεί, αν θέλετε, έκρηξη στις κοινωνίες ευρωπαϊκές.
Έτσι.
Και εμείς εδώ κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Μα δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και την ευθύνη των ενόπλων δυνάμεων. Για φανταστείτε πως νιώθουν οι ένοπλες δυνάμεις όταν βλέπουν τον υπουργό τους να κάνει τέτοια πράγματα.
Λέτε κάτι εξαιρετικά σημαντικό αυτή τη στιγμή. Γιατί ουσιαστικά είναι μεγάλη μάζα των ανθρώπων που θεωρούν ότι δεν τους αντιπροσωπεύει.
Μα βεβαίως δεν τους αντιπροσωπεύει. Εμείς οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις μας. Είμαστε περήφανοι για τις άντρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στον ελληνικό στρατό. Οι οποίοι υπηρετούν με αρχές, με αξίες.
Με θυσίες.
Υπερασπίζονται τη σημαία μας, υπερασπίζονται τη χώρα μας. Και αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν να τους εκπροσωπεί ένας άνθρωπος ο οποίος ψεύδεται στη Βουλή των Ελλήνων, για να μην πω όλα τα υπόλοιπα τα οποία τον χαρακτηρίζουν.
Μάλιστα. Είστε η πρώτη γυναίκα δήμαρχος στην Αθήνα με ποσοστό, το ιστορικό ποσοστό του 60,6% σε ένα δεύτερο γύρο, και αυτό μας βοηθάει για να σας ρωτήσουμε, έχοντας μεγάλη εμπειρία και μεγάλα πολλά χιλιόμετρα στο πολιτικό κοντέρ, για τις δημοσκοπήσεις. Έρχονται πολλές δημοσκοπήσεις στην επιφάνεια, οι οποίες προσδίδουν κάθε φορά όλο ένα και περισσότερη αυτοδυναμία στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα συζητήσεων σε όλα τα επίπεδα.
Ακούστε, νομίζω πως δεν υπάρχει κανείς και στην Κρήτη σήμερα, που ήμουνα το καλοκαίρι στα Χανιά, όταν συναντάς τον κόσμο βλέπεις ότι υπάρχει μια απίστευτη μα απίστευτη οργή. Σήμερα έχουν φτάσει οι Έλληνες να μην μπορούν να πληρώσουν την εφορία τους. Πάνω από 4 εκατομμύρια, ξέρετε, δεν είναι αστείο το νούμερο.
Βέβαια.
Άνθρωποι νοικοκύριδες, όχι φοροφυγάδες. Άνθρωποι νοικοκύριδες που δεν μπορούν να πληρώσουν τον ένφια. Άνθρωποι νοικοκύριδες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους φόρους των επιχειρήσεων. Έχουν γονατίσει οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις από τη φορολογία και από το 100% της φορολογίας που πρέπει να προπληρώσουν για τον επόμενο χρόνο, όταν δεν ξέρουν εάν τον επόμενο χρόνο το μαγαζί τους θα είναι ανοιχτό. Mm. Αυτό δημιουργεί μια απίστευτη οργή. Και βεβαίως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Και βεβαίως καταγράφεται μια δυναμική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η δυναμική οδηγεί, τουλάχιστον σήμερα δημοσκοπικά, προς την αυτοδυναμία. Παρά τα αυτά, η Νέα Δημοκρατία δεν πανηγυρίζει. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε με ειλικρίνεια το πρόγραμμά μας στον ελληνικό λαό. Και ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι να καταψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι να υπερψηφιστεί η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή μια πρόταση ρεαλιστική, μια πρόταση που λέει ότι θα μειώσει φόρους και ταυτόχρονα θα μειώσει δαπάνες του κράτους. Μια πρόταση η οποία θα βάλει την οικονομία μπροστά και θα φέρει ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται είναι υγιείς θέσεις εργασίας. Όταν λέω υγιείς, δεν εννοώ τη γενιά των 360 ευρώ που δημιούργησε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος, αλλά ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν πλήρη αμοιβή και πλήρη ασφάλιση.
Κάποιος που μας ακούει τώρα θα ρώταγε λαϊκά αν βγαίνουν τα κουκιά. Αν δηλαδή πραγματικά μπορεί να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχει ανάγκη πια. Δηλαδή
απολύτως
δεν είμαστε...
Απολύτως βγαίνουν τα κουκιά, και εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να ζητήσουμε και ευρύτερες κοινωνικές συμμαχίες και πολιτικές συμμαχίες για αυτό το πρόγραμμα. Διότι είναι η μόνη διέξοδος στα διέξοδα του κυρίου Τσίπρα σήμερα. Η διέξοδος την οποία παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι ρεαλιστική, είναι μετρημένη, δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, τάζουμε συγκεκριμένες μειώσεις φόρων, οι οποίες θα επιτρέψουν στον Έλληνα επιχειρηματία και στον Έλληνα πολίτη να ανασάνει και να μπορεί να βάλει μπροστά ξανά τη δουλειά του.
Πολύ σημαντικό. Είναι μια σημαντική προσδοκία που έχουμε, ακούγοντάς το, για να υπάρξει επαναφορά στην ομαλότητα και στην υγιή εικόνα της εργασίας και για τους νέους και για τους μεγαλύτερους ηλικία, για να μπορέσει αυτό σιγά σιγά να αποκαθίσταται και να επανέρχεται σε ροή και σε ομαλότητα.
Ακριβώς.
Να ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό το κομμάτι, επειδή γίνεται και γι' αυτό πολλές φορές κουβέντα και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, αγαπάτε τους δημοσιογράφους και έχετε μια ιδιαίτερα επικοινωνιακή σχέση και άμεση.
Είχα παντρευτεί δημοσιογράφο.
Ακριβώς γι' αυτό το
και
λέω.
Και μεγάλο δημοσιογράφο.
Τον κύριο Βακογιάννη.
Έτσι.
Βλέπετε με τις πρόορες εκλογές τα σενάρια μία πλησιάζουν, μία παγώνουν και στασιμοποιούνται. Δηλαδή ξυπνάμε το πρωί δημοσιογράφοι και πολλές φορές ακούμε τόσο έντονο ότι τώρα κάτι γίνεται, κάτι, οι εξελίξεις το φέρνουν με τέτοιο τρόπο που μπορεί να ξυπνήσουμε ένα πρωί και ξαφνικά να προκυρήσονται εκλογές ραγδαία, γιατί δεν είμαστε σε πολιτική περίοδο που την χαρακτηρίζει η ομαλότητα. Μας το λένε και οι περισσότεροι πολιτικοί.
Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα έχουμε σίγουρα μέσα στο 18. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη και αυτοί που λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο. Η δική μου άποψη είναι, αλλά αυτό είναι καθαρά προσωπική πολιτική εκτίμηση, ότι θα έχουμε εκλογές την Άνοιξη. Διότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα μπορέσει να βγάλει, να πετύχει το στόχο του και διότι θα προτιμήσει να πάει με υποσχέσεις για άλλη μια φορά, παρά να αποδείξει τα πεπραγμένα του.
Μάλιστα. Θέλουμε να ρωτήσουμε, γιατί βλέπουμε ότι παρακολουθείτε και υποστηρίζετε έντονα την πολιτική, γιατί όπως και να έχει το πράγμα, η προεδρία στην αντιπολίτευση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει χαράξει μια διαφορετική γραμμή. Μια γραμμή που προσανατολίζεται περισσότερο στον πολίτη, που έχει επικοινωνία, κατεβαίνει στον κόσμο, κάνει ταξίδια στους νομούς και στην περιφέρεια την ελληνική. Θέλουμε να μας πείτε πώς βλέπετε αυτό το διάστημα της μέχρι τώρα αρχηγίας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος πρόεδρος αντιπολιτευτικού κόμματος. Δηλαδή θεωρείται από τους πολίτες καταλληλότερος για πρωθυπουργός από εν ενεργεία πρωθυπουργό. Αυτό δεν έχει καταγραφεί ποτέ ιστορικά για κανέναν αρχηγό της αντιπολίτευσης. Νομίζω πως οφείλεται στο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται στον ελληνικό λαό όπως ακριβώς είναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος ειλικρινής, ένας άνθρωπος μαχητής, ένας άνθρωπος ρεαλιστής, ο οποίος ξέρει να μετράει και ξέρει να παρουσιάζει στον κόσμο ειλικρινή και αληθινή πρόταση. Δηλαδή δεν προεσέρχεται στον ελληνικό λαό λέγοντάς τους ότι εγώ θα σκίσω τα μνημόνια και θα βάλω τις αγορές να χορεύουν στα ταούλια και μετά να κάνει το χειρότερο μνημόνιο το οποίο έχει ποτέ έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος αυτά τα οποία τα παρουσιάζει είναι πραγματικά ρεαλιστικά και εφικτά. Ταυτόχρονα έχει σαν στόχο τον πολίτη, τον άνθρωπο δηλαδή. Τον άνθρωπο ο οποίος σήμερα είναι ντελιβεράς, τον άνθρωπο ο οποίος σήμερα είναι υδραυλικός, τον άνθρωπο ο οποίος σήμερα είναι αγρότης, τον άνθρωπο ο οποίος σήμερα παλεύει και έχει απέναντί του ένα κράτος εχθρικό. Αυτό έχουμε σκοπό να αλλάξουμε.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Θέλω, επειδή με πιέζουν, να περάσουμε λέει και σε λίγο πιο ανθρώπινα σκέλη και ερωτήματα στην κυρία Μπακογιάννη. Έχουμε μηνύματα από τα Χανιά ότι πες της κυρίας Μπακογιάννη να σου πει για τις οικογένειες που βοηθούν και δεν θέλουν να ονομάζουν στα Χανιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια όλη η οικογένεια και με ρωτάνε να σας ρωτήσω τι είναι αυτό, επειδή είναι πολλά πράγματα και πρόσωπα και στιγμές που σας συνδέουν με το Ρέθυμνο και νομίζω ότι ένα ερώτημα που θέλω να σας κάνω, να μας μεταφέρετε για την ιδιαίτερη σχέση και την πολύ θερμή, γιατί περνάνε μεν τα χρόνια, αλλά παραμένει η αγάπη και η στενή σχέση με τον πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, τον Μανώλη Κονταρό.
Καλά, εννοείται. Καταρχήν, με τον Μανώλη Κονταρό είμαστε κουμπάρι.
Ακριβώς.
Δεύτερον, κοιτάξτε, εγώ είμαι κριτικιά. Είμαι κριτικιά με τα όλα μου που λένε. Δηλαδή, τραγουδώ, περνώ καλά, έχω φίλους στο Ρέθυμνο πάρα πολλούς και έτσι μου δίνεται και την ευκαιρία να τους εκφράσω για άλλη μια φορά μέσω των παραπολιτικών την αγάπη μου. Συνδέομαι με το Ρέθυμνο, συνδέομαι με τα βουνά του, συνδέομαι με όλη την περιοχή πάρα πολύ. Έχω περάσει καταπληκτικές στιγμές στο Ρέθυμνο και εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι. Ό,τι και να είναι, ο καθένας στον τόπο του έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία. Μας λένε καμιά φορά σοβινιστές. Τους απαντάμε ότι ο σοβινιστής είναι αυτός που πιστεύει πως υπάρχουν μέρη που είναι καλύτερα από την Κρήτη.
Μάλιστα. Ως γιαγιά, πώς αισθάνεστε?
Αισθάνομαι ιδιαίτερως ευτυχής. Ξέρετε, όταν για πρώτη φορά έγινα γιαγιά, η κόρη μου μου λέει: «Μαμά, κάτι πρέπει να σε βρούμε να σε λένε τα παιδιά, γιατί είσαι πολύ μικρή για να είσαι γιαγιά». Της λέω: «Παιδί μου, ωραιότερος τίτλος στον κόσμο είναι ο τίτλος της γιαγιάς».
Πραγματικά.
Κατόπιν τούτο τον απολαμβάνω.
Μάλιστα. Δεν θέλω να πάρουμε άλλο χρόνο από την κυρία Μπακογιάννη. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε καθόλου τυπικά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Καλή συνέχεια. Η εξαιρετική Ντόρα Μπακογιάννη ήταν που μίλησε στο Ρέθινο και στα Παραπολιτικά 102,4. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται με πολύ απλό τρόπο. Το τονίζω γιατί η πρόσβαση των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, των ραδιοφώνων του Ρεθύμνου και της υπόλοιπης Κρήτης, και το γνωρίζουν καλά όσοι κάνουν εκπομπές και όσοι ακολουθούν τη σταδιοδρομία 5 και 10 και 15 χρόνια των δημοσιογράφων, η τηλεφωνική επικοινωνία, η άμεση επικοινωνία με τους πρωτοκλασσάτους βουλευτές, τους υπουργούς, τα πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστούν στην πολιτική ζωή του τόπου για πάρα πολλά χρόνια, γίνεται, υπάρχει επικοινωνία. Αλλά το να πει ο άλλος ευχαριστώ και να πει ότι πολύ ευχαρίστως θέλω να μιλήσω την τάδε ημέρα για τον τάδε χρόνο, για τα τάδε θέματα στο ραδιόφωνο, σημαίνει ότι ανοίγει γέφυρες επικοινωνίας με το νησί, ανοίγει γέφυρες επικοινωνίας με την πόλη του Ρεθύμνου και με την υπόλοιπη Κρήτη, και εγώ κάνω το σταυρό μου που δεν το κάνει καθόλου διεκπαιρεωτικά. Φάνηκε από την αρχή πόσο το ήθελε να το κάνει, γιατί την εκφράζει και την αντιπροσωπεύει ένα τέτοιο είδος συνέντευξης, και πραγματικά είναι από τις φορές θέλω να είστε ποιηκείς δημοσιογραφικά μαζί μου, γιατί στο χρόνο που μου έχει δοθεί δεν μπορούσα να προλάβω άλλα πράγματα να ρωτήσω. Προσπαθούσαμε να πάρουμε ένα στίγμα από διαφορετικούς τομείς, δίνοντας σε αυτά τα λεπτά μια συνολική εικόνα, μια ισόρροπη εικόνα της εμπειρίας και της πολιτικής ματιάς της Ντόρας Μπακογιάννη. Ήταν μια πρώτη επικοινωνία. Να ξέρετε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια από τα Παραπολιτικά 102,4 και άλλα τέτοια στιγμιότυπα και άλλες τέτοιες συνεντεύξεις. Το προσπαθούμε πάρα πολύ, και όταν έχουμε την ευκαιρία χαιρόμαστε που σας το προσφέρουμε και σας το μεταδίδουμε. Και εγώ χαίρομαι που στεγάζομαι σε ένα ραδιόφωνο που υποστηρίζει και την προσπάθεια και ενισχύει και ενθαρρύνει όλο αυτό το οποίο κάνουμε η ομάδα των Παραπολιτικών 102,4.